Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cubolle ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se ka ardhur koha për arritjen e një marrëveshje historike me Serbinë. Në Kosovë, dy persona janë prekur me sëmundje të malarjes, autoritetet raportojnë se kanë marrë masa. Shtetet e bashkuara largohen nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për të drejtat të njeriut. Për detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët afgan kanë thënë se të paktën 11 ushtar janë vrarë në sulmin e parë taliban prej kur militantët kanë përfunduar armëpushimin. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes Muhamed Radmani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se 9 ushtar afgan janë plagosur në sulmet e natës së mbrëmshme në distriktin Bala Mergab. Drejtuesi i kësaj province ka thënë se talibanët kanë sulmuar dy zona të sigurisë në orët e hershme. Sipas autoriteteve, deri në 30 ushtar mund të jenë vrarë në sulm. Talibanët në anën tjetër kanë thënë se luftimet e ashpra janë duke vazhduar. Talibanët i kanë dhënë fund armëpushimit tradiktor në natën e 17 qershorit, derisa qeveria e Kabulit ka zgjatur armëpushimin për 10 ditë. Republikanët amerikanë janë duke bërë përpjekje për të hartuar një projekt ligj që do të adresojë paknacitë në rritje lidhur me politikën që po ndan familjet e migrantëve në kufirin mes Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës. Presidenti amerikan Donald Trump i ka thënë një grupi të republikanëve se ai do të mbështesë ndonjë projekt ligj për imigrimin nëse ata e miratojnë fillimisht ka njoftuar zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Raisha. Kongresi i kontrolluar nga republikanët është nën presion për të ndaluar politikën për migrantët pasi kjo e fundit është përcjell me shumë kundërshti. Presidenti Trump ka thënë se ky hap ka qenë i nevojshëm për të ndaluar kalimet ilegale të kufirit. Nuk është bërë qartë nëse është arritur ndonjë përparim, mirë po Shah ka thënë se Trump ka siguruar republikanët për mbështetjen e tij. Zyrtarët amerikan për imigrim kanë thënë se 2342 fëmijë janë ndarë nga 2206 prindër nga 5 maj deri më 9 qershor në kuadër të politikës amerikane zero tolerancë për migrantët. Presidenti kinez Xi Jinping ka falendëruar liderin veri Koran Kim Jong-un duke theksuar të arriturat pozitive të samitit të mbajtur me presidentin amerikan Donald Trump. Gjatë takimit të tij të tretë me Kimin brenda një viti dhe vetëm një javë pas takimit të këtij të fundit me Trumpin në Singapur, Xi ka thënë se Kina është e gatshme për të luajtur rol pozitiv në promovimin e procesit të paqes në Gadishullin Koran. Vizita e Kimit në Kim vjen në kuadër të kontakteve të tij diplomatike dhe për dallim nga dy vizitat e mëparshme qeveria ka njoftuar për prezencën e tij në Kin, derisa ai ende ishte aty, pa pritur që të kthehet në shtëpi. E pyetur për vizitën e fundit të Kimit në Pekin, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert ka thënë se jemi duke vëzhguar me vëmendje takimin. Udhëheqësi i trupave të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, Muhammad Ali Jafari, ka kundërshtuar një kërkesë të aktivistëve iranian për të nisur bisedime me Shtetet e Bashkuara për të zgjidhur dallimet e afatgjata, duke thënë se ata janë të një anshëm me SBA-n, armikun e popullit. Arritja e ndonjë mirëkuptimi me Shtetet e Bashkuara përbën vdekje për Republikën Islamike, është situar të këtë thënë Gjenerali Jafari, sipas Agjencisë së Lajmeve ISNA. Gjatë vikendit, më shumë se 100 aktivistë kanë mirëpritur marrëveshjen e presidentit amerikan Donald Trump me liderin veri korean Kim Jong-un për të punuar drejt denuklearizimit të plotë të Gadishullit Koran. Mirë po Jafari ka hedhur poshtë idenë duke thënë se aktivistët që përkrajnë bisedimet me Trumpit, i cili ka tërhequr SBA-n nga marrëveshja bërthamore që ka Irani me fuqit botrore, janë tradhtar dhe antirevolucionar. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar sot gjatë një konference të mbajtur me gazetarë rëndësinë e arritjes së një marrëveshje siç ka thënë ai historike me Serbinë. Marrëveshja ka shtuar Thaçi nuk kupton ndryshime dramatike të realitetit mes Kosovës dhe Serbisë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić do takohen më 24 qershor në Bruksel në kuadër të dialogut në nivelin e lartë politik që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Arritja e marrëveshjes gjithëpërfshirëse me Serbinë është e domosdoshme për synimin e Kosovës që të bëhet antare Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Për të përshpejtuar integrimin në Bashkimin Evropian dhe NATO, ka deklaruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi.
Jam i bindur që ka ardhur koha që që pas bisedimeve, që një mënyrë apo tjetërën po zgjasin tash e 20 vite, që të nënshkruat një marveshje historike me mes të Kosovës dhe Serbisë, me të cilën do të përfundonte një epokë tragjike, mbi një shekullore në raportet e mes të dy shteteve dhe popujve tanë.
Presidenti Thaçi gjatë një konference me gazetar ka shtuar se Kosova edhe në fazën finale të dialogut me Serbinë do të ketë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që sipas tij është e interesuar për arritjen e marrëveshjes përfundimtare. Ai thotë se Kosova në asnjë rrethan nuk mund të refuzojë dialogun dhe negociatat me Serbinë. Marrëveshja me Serbinë, ka shtuar presidenti Thaçi, do të jetë finale dhe nëse arrihet kjo marrëveshje, nënkupton ndryshime dramatike të realitetit mes Kosovës dhe Serbisë.
Diskutohet për çështjen e demarkacionit të kufijit pra Kosovë-Serbi, apo do të vihet vija kufitare Kosovë-Serbi për të parë në historinë tonë, do të njëhet ai realitet, për po, në fond natyrisht do të kërkohen edhe ndryshime kushtetuese edhe në Kosovë, por edhe në Serbi, sepse Serbia do të bëjë ndryshime patjetër kushtetuese për mihje Kosovën nga preambula.
Sipas tij është e domosdoshme krijimi i një ekipi gjithëpërfshirës në fazën finale të dialogut me Serbinë. Ai u ka bërë thirrje të gjithë aktorëve në Kosovë, partive politike, shoqërisë civile, ekspertëve të fushave të caktuara, që të jenë pjesë e kësaj faze të dialogut. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen më 24 qershor në Bruksel në kuadër të dialogut në nivelin e lartë politik që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Takimi që do të lehtësohet nga përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini do të ketë në fokus diskutimin mbi marrëveshjet e arritura deri më tani, sfidat e zbatimit të tyre si dhe hapat e mëtejm drejt normalizimit të marrëdhënieve. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë zhvillohet në dy nivele, atë politik ku delegacionet përfaqësohen nga presidentët e shteteve apo kryeministrat dhe niveli teknik që zhvillohet përmes ekipeve të ekspertëve, ministrave dhe përfaqësuesve të institucioneve nga të dyja shtetet. Fillimisht bisedimet me Serbinë nisën me takimet në nivelin teknik në mars të vitit 2011, por ndërkohë po me lehtësimin e Brukselit u inisuan edhe takimet në nivelet më të larta politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sëmundja e malarjes këtë vit ka prekur dy persona në Kosovë, derisa njëri prej tyre vazhdon të trajtohet në klinikën infektive. Prej periudhës së pas luftës në Kosovë, një person ka vdekur nga kjo sëmundje. Njëjta nuk konsiderohet autoktone, por importuar nga vendet ku është prezente. Ulsiti sjell Ariana Kasapolli.
Në Kosovë këtë vit janë paraqitur dy raste me sëmundjen e malarjes. Njëri vazhdon të trajtohet në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, derisa rasti tjetër pas trajtimit është lëshuar në gjendje të mirë shëndetësore. Infektologu Salia Ahmeti tha Radios Evropa e Lirë se Kosova është e gatshme të ballafaqohet me sëmundjen e malarjes, ndonë se kjo nuk është sëmundje autoktone. Megjithatë, Ahmeti thotë se në vitet e 60-ta Kosova ka qenë vend endemik me malarjen me numër të madh të rasteve dhe vdekshmëri të lartë.
Kosova dhe Shqipëria dikur kanë qenë zonat më malarike në Evropë. Po në Shqipëri në vitin 67 është shënuar rasti i fundit me malarjen. Në Kosovë në vitin 69 dhe ende në Kosovë konsiderohet malaria si rrënjohur, malaria autoktone. Unë mendoj që ne nuk kemi rrezik që të marrim kemi forma autoktone të malarës, por kemi mundësi sot me fatin që të kemi format e importuara të malarës, siç kemi pasur edhe këto rastet tona pra në
Në vitin 2010 ka pasur disa raste me malarje dhe njëri nga pacientët ka humbur jetën nga kjo sëmundje. Raste të reja të malarjes në Kosovë paraqitën pas mbarimit të luftës në vitin 1999, kur shumë qytetarë nga vende të ndryshme të botës erdhën në Kosovë, por edhe shumë kosovar filluan të udhtojnë më shumë në vende tjera. Simptoma që shfaq sëmundja e malarjes janë temperatura e lartë, lodhje, kokdhëmbje, dhëmbje muskujsh, çrregullime në tretje, të vjella e të tjera. Komunat e Kosovës gjatë pranverës dhe sidomos gjatë verës zbatojnë masat e dezinfektimeve për të parandaluar përhapjen e sëmundjeve nga insektet. Edhe në komunën e Prishtinës thonë se ditën e mërkurë fillon faza e dytë e dezinsektimit, derisa faza e parë ishte kryer ditë më parë. Adonis Tahiri, zyrtar për informim në kuvendin komunal të Prishtinës, thotë se çdo vit kryet dezinsektimi dhe deratizimi në dy ose tri faza varësisht nga nevoja.
Faza e parë e dezinsektimit ka përfunduar javë më parë dhe faza e dytë do të fillojë nesër, që do të zgjasë 5 ditë në për 5 zona të ndryshme të qytetit, dhe për të nga ora 7:30 pasdite deri në ora 12 e mbrëmjes. Ne sot gjithashtu kemi lëshuar me thirrje tek qytetarët që të kenë kujdes të paktën 1 orë pas dezinsektimit të mos i frekuentojnë ato hapësira, si dhe t'i mbyllin dritaret e shtëpive dhe banesave tyre, ashtu që mushkonja dhe insekte tjera të mos futen brenda objekteve.
Ndryshe, zyrtar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë thonë se gjatë mbikëqyrjes permanente të sëmundjeve ngjitse në Kosovë për periudhën e pas luftës në Kosovë janë raportuar gjithsej 7 raste me malarje, prej të cilave 2 raste të reja të sëmundjes së malarjes këtë vit. Ndërkohë, Sali Ahmeti shton se ndonë se Kosova nuk ka aq shumë përvojë në trajtimin e sëmundjes së malarjes, rastet janë trajtuar pa ndonjë problem dhe në mënyrë profesionale.
Do me thonë se që mundja të diagnostikohet në kohën e përshtatshme dhe natyrisht një, edhe pse nuk kemi po them përvoja shumë të mëdha me malarin, trajtimi bëhet mirë adekuate, ne kemi mundësi që të sigurojmë për rastet e caktuara edhe terapinë adekuate.
Sidoqoftë, malaria shkakton rreth 650.000 vdekje në vit në gjithë botën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikane në Kombet të Bashkuara Nikki Haley ka njoftuar për të rreqen e Shteteve të Bashkuara nga Këshilli i OKB-s për të drejtat e njeriut. Haley është shprehur se kjo organizat nuk përfaqëson më emrin që mban, derisa sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë se pavarësisht parimeve fillestare të organizatës, ajo tani mbron dobët të drejtat e njeriut. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Shtetet e Bashkuara janë të rrequr nga Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, derisa ambasadori amerikane Nikki Haley e ka cilësuar të njëjtin organizat që nuk përket me emrin e saj. Ky vendim përbën një tjetër largim të administratës së presidentit amerikan Donald Trump nga ndonjë institucion ndërkombëtar. Haley ka thënë të martën se SBA-ja i ka dhënë mundësi pas mundësie këtij trupi për të bërë ndryshime. Ajo ka sulmuar Këshillin për paragjykimin e tij kronik kundër Izraelit dhe ka përmendur faktin se antar të tij janë shtetet që akuzohen për abuzime të drejtat të njeriut, duke përmendur Kinën, Kubën, Venezuelën dhe Republikën Demokratike të Kongos. Ne do të marrim këtë hap sepse përkushtimi ynë nuk na lejon të jemi pjesë e një organizate të pasinqertë që tallet me të drejtat e njeriut, është shprehur Haley. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë pas fjalimit të ambasadores amerikane se nuk ka dyshim që Këshilli fillimisht kishte vizion fisnik. Mirë po sot duhet të jemi të sinqertë. Këshilli për të drejtat e njeriut është mbrojtës i dobët i të drejtave të njeriut, është shprehur ai. Mirë po Haley ka thënë se vendimi nuk duhet të konsiderohet i përjetshëm sepse siç është shprehur ajo, nëse ka iniciativë për reforma, ne me kënaqësi do të kthehemi. Zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu e ka cilësuar vendimin Amerikan si të guximshëm. Kombet e Bashkuara kanë formuar këtë këshill më 2006 si zëvendësim të Komisionit për të drejtat e njeriut. Një grup prej 47 shteteve nga rajone të ndryshme globale shërbejnë në mandat 3 vjeçare. Vendet antare mbledhen 3 herë brenda vitit për të shikuar se çfarë kanë bërë shtetet antare për të përmirësuar të drejtat e njeriut në vendet përkatëse. Këshilli po ashtu dërgon ekspertë të pavarur dhe formon komisione për të raportuar shkeljet e të drejtave të njeriut në vende të ndryshme përfshirë Sirin, Korenë Veriore, Mjanmarin dhe Sudanin Jugor. Kundërshtimi i organizatave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut ka qenë i shpejtë. Një grup i 12 organizatave, përfshirë Save the Children dhe Freedom House, kanë shprehur shqetësime legjitime për mangësitë të Këshillit, mirëpo sipas tyre asnjëra nga ato nuk përbën arsye për largimin e SBA-s. Ky hap i tërheqjes së Amerikës nga institucione ndërkombëtare jep edhe më shumë vëmendje politikës së administratës Trump, Amerika e para. Pavarësisht se disa zyrtarë kanë përsëritur se Amerika e para nuk do të thotë Amerika e vetme, administrata është tërhequr nga një mori marrëveshjesh prej kur ka nisur udhëhecin. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.